Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Karibu kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Aprili 9 mwaka ni 2024. Mimi naitwa BMJ Muridi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakombo na Ghana, Radio Baraka, RTA Radio Beni, zote hizo zikiwa DRC, Mwananchi Radio Nakuru, na Sare Radio FM Eldoret Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, matamshi ya hivi punde kabisa ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu yatajwa kuwa kizingiti katika mchakato wa kutafuta amani katika ukanda wa Gaza ukiongozwa na Marekani mjini Cairo. Kulikoni?
Mpatanishi anapoingiza matakwa yake, anapoingiza malengo yake katika yale mazungumzo, kuwa kuna shida, huenda kukawa kuna ujumbe ambao hautokei kwa njia ama haueleweki.
Na katika taarifa nyingine, jaji wa mahakama ya rufaa ya New York akataa ombi la rais wa zamani Donald Trump na kuchelewesha kesi yake ya jinai itakayoanza kusikilizwa tarehe 15 mwezi huu.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kabla hatujaangalia nini kinajiri kutoka hasa kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia za hivi punde zikisomwa kwako na Patrick Duimana.
Shambulio la kombora mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liliua wanajeshi watatu wa Tanzania ambao walikuwa katika kikosi cha SADC kilichopelekwa huko kusaidia wanajeshi wa serikali ya DRC kupambana na waasi wa M23, maafisa walisema. Kikosi hicho cha SADC kilipeleka wanajeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini mwezi Disemba kusaidia serikali ya Kinshasa kudhibiti tena maeneo yaliyotekwa na waasi wa M23 mashariki mwa nchi. Kikosi hicho kinajumuisha wanajeshi wa Afrika Kusini, Tanzania na Malawi. Tukio hili la kusikitisha lilitokea baada ya kombora la adui kuanguka karibu na kambi ya wanajeshi hao. Taarifa ya kikosi cha SADC ilisema haikutoa maelezo zaidi kuhusu tukio hilo. Majaji nchini Afrika Kusini leo Jumanne wataamua ikiwa rais wa zamani Jacob Zuma ataruhusiwa kugombea kwenye uchaguzi wa Mei. Zuma, ambaye anawania kwa tikiti ya chama cha upinzani, alikata rufaa dhidi ya uamuzi wa maafisa wa tume ya uchaguzi waliomkatalia kugombea kutokana na kupatikana na hatia mwaka 2021. Jumatatu, Zuma mwenye umri wa miaka 81 alikuwa mahakamani mjini Johannesburg wakati mawakili wakijadili kesi hiyo. Ikiwa wananchi wanataka niwe rais, nani atawaziwia? Zuma aliwaambia wafuasi wake baada ya kesi kusikilizwa, niruhusu niende na nimalizie kile nilichokianza. Afrika Kusini inafanya uchaguzi mkuu tarehe 29 Mei, ambao unatarajiwa kuwa uchaguzi wenye ushindani mkali tangu ujio wa demokrasia mwaka 1994. Chama tawala cha African National Congress, ANC, kinakabiliwa na changamoto katika kura ya maoni na kuna hatari kipoteze wingi wa bunge tangu kumalizika kwa utawala wa kibaguzi kutokana na uchumi dhaifu na madai ya ufisadi na usimamizi mbaya. Waafrika Kusini watachagua bunge jipya ambalo nalo linamchagua rais. Mamilioni ya watu kote Amerika Kaskazini ikijumuisha Mexico, Marekani na Kanada walitazama juu Jumatatu kujionea tukio la lisilo la kawaida la kupatwa kwa jua, baadhi wakisherekea kwa shangwe, muziki na hata kufunga ndoa. BMJ Moridhi anaarifu zaidi.
Lilikuwa tukio la kwanza kama hilo ndani ya angalau miaka 7. Waliobahatika kuwa kwenye njia tukio hilo la aina yake walijipata katika giza kutoka pwani ya Mexico, kingo za mto wa Ohio, mji wa Dallas, jimbo la Texas na hata jimbo la New York, ikiwa ni pamoja na eneo maarufu lenye mtiririko wa maji wa kuvutia la maporomoko ya Niagara Falls. Mwaka huu, watu wanaoishi katika njia maalum yenye upana wa maili 115, pana zaidi kuliko mwaka 2017, walishuhudia tukio la kupatwa kwa jua maarufu total eclipse. Huko Russellville, Arkansas, mji wenye takriban wakazi 30,000, ulio karibu na kinu pekee cha nishati ya nyuklia katika jimbo hilo, karibu wanandoa 400 walifunga pingu za maisha kwenye kivuli cha mwezi katika hafla kubwa ya harusi iliyopewa jina la Elope with the Eclipse. Vyombo vya habari vya Marekani viliripoti kwamba wanyama pia hawakusazwa, wengi wakionekana kuchanganyikiwa kutokana na mabadiliko ya ghafla ya hali ya hewa na kisha kurejelewa kwa hali ya kawaida baada ya dakika chache. Baadhi ya wachambuzi walisema lilikuwa ni tukio nadra lililowaleta pamoja wa Marekani bila kuzingatia mirengo yao ya kisiasa, dini wala rangi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema Jumatatu kwamba tarehe ya uvamizi wa ardhini ukilenga mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa imepangwa, lakini bila kutaja ni lini. Hayo yalijiri huku White House ikisema wapatanishi wake mjini Cairo walikuwa wamewasilisha kwa wanamgambo wa Hamas pendekezo la mpango wa kusitisha mapigano na kuachiliwa kwa mateka. Leo nilipokea ripoti ya kina kuhusu mazungumzo ya Cairo, kiongozi huyo wa Israel alisema huko Jerusalem. Tunajitahidi sana ili kufikia malengo yetu, kwanza kabisa kuachiliwa kwa mateka wetu wote na kupata ushindi kamili dhidi ya Hamas. Ushindi huu unajumuisha kuingia Rafa na kutokomeza vikosi vya kigaidi vilivyoko huko. Tarehe imepangwa, alisema Netanyahu. Mara moja Marekani ilimkemea kiongozi huyo wa Israel kufuatia kauli hiyo. Msemaji wa wizara ya ulinzi alisema, tumeweka wazi msimamo wetu kabisa kwamba hatuungi mkono operesheni za Rafa. Tunataka kuona mpango wa kuaminika wa jinsi watakavyoendesha shughuli zozote huko kutokana na wasiwasi mkubwa wa kibinadamu kuhusu zaidi ya raia milioni moja wa Kipalestina walioko huko, alisema naibu msemaji wa Pentagon Sabrina Singh. Na hayo akiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron atakuwa mjini Washington leo Jumanne kwa mazungumzo na mwenzake wa Marekani Antony Blinken kuhusu vita vya mashariki ya kati na Ukraine. Cameron atashinikiza uchunguzi kamili wa haraka na wawazi kuhusu shambulizi la anga la Israeli wiki iliyopita ambalo liliua wafanyakazi saba wa misaada huko Gaza, wizara ya mambo ya nje ya Uingereza ilisema katika taarifa. Serikali ya Uingereza ilikabiliwa na wito wa kusimamisha leseni za mauzo ya silaha kwa Israel baada ya raia watatu wa Uingereza waliokuwa wanafanya kazi na shirika la misaada World Central Kitchen lenye makao yake Marekani kuuawa katika shambulizi hilo. Zaidi ya mawakili 600 wakiwemo majaji wa mahakama ya juu walionya katika barua kwamba kuna hatari Uingereza ikiuke sheria ya kimataifa kwa kuendelea kuruhusu mauzo ya silaha kwa Israel. Cameron atarajiwa kuwahimiza viongozi wa bunge la Marekani kuidhinisha mswada wa kijeshi wa dola bilioni 60 kwa Ukraine uliokwamishwa na wa Republican kwa miezi kadhaa.
Popote ulipo msikilizaji, uwe Nairobi, Cairo, wapi Misri, Dar es Salaam, hata Kinshasa, matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, haya yakiwa ni ya Kumekucha Afrika. Patrick Ndwimana atarejea hivi punde na habari zaidi, lakini kwanza tusikilize kutoka kwa waandishi wetu. Kauli ya hivi punde kabisa ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwamba wameshapanga tarehe ya operesheni ya kivita ya ardhini huko Rafa imezua wasiwasi kuhusu iwapo juhudi za kutafuta amani zinazoongozwa na Marekani katika mji mkuu wa Misri Cairo zitafua dafu. Dr. Edgar Gidua ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia ambaye amezungumza na mwenzetu Kenneth Bwire. Alianza kwa kumuuliza kama kuna dalili kwamba mazungumzo hayo ya Cairo yatafanikiwa.
Mazungumzo hayatafua dafu hivi karibuni kwa sababu upande wa Israel bado wanatoa madai makali. Wanasema kitu cha kwanza, hawataki kuondoa blockade ambao wamekuwa wakiweka kule. Kuna mahali karibu na Khan, lazima wa Palestina wakubaliwe kuingia katika Khan na upande ambao kwa miaka 17 Israel wamekuwa wamefunga na wameweza kusema watu wasiingie.
Tuangazie wanaoshiriki katika mazungumzo. Tuna mkurugenzi wa ujasusi wa Marekani CIA Bill Burns, kuna waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kuna mkuu wa ujasusi wa Misri na kuna viongozi wa ngazi ya juu wa wanamgambo wa Hamas wakiongozwa na naibu wa mkuu wa kundi hilo Khalil Al-Haya. Bila shaka wawakilishi wa Hamas na wale wa Israel hawakai mezi moja. Kuna wapatanishi ambao wanazungumza, wanakwenda huku, wanawasikiliza, wanarudi huku, hawakai meza moja, hawakai chumba kimoja. Mawazo yao yanapitia kwa wapatanishi. Watu hawa wote wamekuwa kizungumza kwa muda sasa, wanajuana na wanaelewana, wanajua akili ya kila mmoja anachofikiria vizuri sana. Nani atalegeza msimamo wake?
Huo mtindo wa mazungumzo kwa kizungu kwa diplomasia tunaita shuttle diplomacy, unakuta kuwa ni kuna yule aliye katikati, mpatanisha aliye katikati ambaye anabeba anaongelesha upande huu, anabeba maneno anapeleka upande ule mwingine. Sana sana huwa kuna shida kubwa ambayo inaweza kutokana mpatanishi anapoingiza matakwa yake, anapoingiza malengo yake katika yale mazungumzo, huwa kuna shida. Huenda kukawa kuna ujumbe ambao hautokei kwa njia ama haueleweki, ama matakwa ya ambayo ametoa ujumbe fulani hayafikishi vile anavyotaka. Huwa hasa zingine huwa inaleta shida. Wangekaa katika meza moja, wao waangaliane ana kwa ana. Hao wakisema hivi, wale wengine wanawasikia pasipokuwa na mtu pale katikati. Wapatanishi wanaweza kuwa katika chumba kile, lakini mazungumzo yatoke kutoka kinywa cha Israel hadi masikio ya Hamas, masikio ya Wapalestina na kadhalika.
Nani anaweza kushurutisha ama kushinikiza Hamas nao wawe katika kusukumwa, wawe na kile labda kinaweza fanya upande wa Israel ukalegeza msimamo wao?
Mataifa ya Uarabuni, Misri, Qatar, Saudi Arabia, wale wakiweka kushinikiza na kuambia Hamas wasikize Israel, wale ndio wana nguvu, kwa maana fedha za Hamas zinatoka katika nchi za Uarabuni na haswa taifa la Iran. Iran najua haitakubali kuingia katika haya mazungumzo, kwa maana Amerika iko upande ule mwingine, lakini zile ndizo taifa ambazo zina ushawishi mkubwa na kuweza kusukuma Hamas waweze kukubali. Hamas wakilegeza kamba, sio Israel kwanza, Hamas wakilegeza kamba, Israel haitakuwa na budi kufuata na pia kulegeza kamba, lakini Israel haitakubali kulegeza kamba mbele ya Hamas.
Bila shaka ni habari ambayo tutaendelea kufuatilia kama ambavyo tumekuwa tukifanya kwa kipindi cha miezi mingi tangu vita hivyo kuanza tarehe 7 mwezi Oktoba. Kwa sasa nimkaribisha tena Patrick Ndwimana aendelee na habari za dunia.
Jaji mmoja wa mahakama ya rufaa ya New York amekataa ombi la rais wa zamani wa Marekani Donald Trump la kuchelewesha kesi yake ya jinai iliyopangwa kusikilizwa Aprili 15, wakati akipambana ili kesi hiyo iondolewe kutoka huko mji wa Manhattan mjini New York. Uamuzi huo ulitolewa Jumatatu, wiki moja kabla uteuzi wa jopo la mahakama kuanza. Mawakili wa Trump walikuwa wamewasilisha hoja katika kikao cha dharura wakidai kwamba kesi hiyo ya kihistoria inapaswa kuahirishwa, wakati wakitetea haja ya kuhamishwa kutoka jimbo la Manhattan lenye wafuasi wengi wa chama cha Democratic. Trump amependekeza kupitia jumbe za mitandao ya kijamii kwamba kesi hiyo ihamishiwe Staten Island, jimbo pekee la New York ambalo alilishinda katika uchaguzi wa mwaka 2016 na ule wa 2020.
Kwingineko, maafisa wawili waandamizi wa Umoja wa Mataifa wanakamilisha ziara yao nchini Zambia kutathmini ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 20, ambao umeathiri takriban watu milioni 8 na kuwaacha wengine milioni 6 katika hatari ya ukosefu wa chakula. Maafisa wamesema kwamba miji iliyoathiriwa na ukame inahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu na hususan wa chakula. Kathy Short wa Sauti Amerika anaripoti kutoka Lusaka, Zambia, na mwenzetu Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wakati wa ziara yao nchini Zambia, Rena Jelani, naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa na mratibu wa masuala ya hali ya hewa katika kukabiliana na El Nino, pamoja na Eva Kadili, mkurugenzi wa kikanda wa UNICEF kwa ajili ya Afrika Mashariki na Kusini, wametoa wito wa kuwepo na muungano wa kimataifa katika kusaidia kupeleka misaada ya dharura nchini humo. Akizungumza mjini Lusaka siku ya Jumapili, Jelani amesema nchi hiyo ilipokea mvua kidogo kuliko kawaida na kusababisha mamia na maelfu ya hekta za mahindi kuharibika. Hatua hii ilichangia zaidi ya nusu ya kilimo cha mahindi nchini humo, ambacho ni chakula kikuu cha Zambia.
That means there's not going to be food.
Hiyo ina maana kuwa hakutakuwa na chakula mezani kwa familia nyingi na hawatakuwa na uwezo wa kununua. Kwa hivyo tunahitaji kujibu haraka kuhusu msaada hivi leo, na hii inaweza kuwa hali mpya ya kawaida. Kwa hivyo tunahitaji kujiandaa kama rais alivyosema kwa siku zijazo.
Wawakilishi wa Umoja Mataifa walikutana na maafisa wa serikali pamoja na washirika wa nchi hiyo wanaohusika na juhudi zinazoendelea za kukabiliana na ukame na mlipuko wa kihistoria wa kipindupindu ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 700. Maafisa wa Umoja Mataifa pia walisikia kutoka kwa jamii na mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi katika mstari wa mbele wa mgogoro wa kibinadamu. Kadili, mkurugenzi wa kikanda wa UNICEF, ameiambia VOA kuwa idadi kubwa ya watu wenye mahitaji ya dharura ni karibu watoto milioni 3.
The most vulnerable that are hit by climate crisis.
Wale waliokuwa katika mazingira magumu zaidi ambao wanakumbwa na janga la mabadiliko ya hali ya hewa ni watoto, na hasa watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Tangu COVID hadi kipindupindu na hivi sasa kuelekea ukame huu, una athari kubwa kwa watoto, kwa jamii na familia, lakini pia kina mama, wanawake wajawazito na wasichana wadogo.
Young adolescent girls.
Felicia Maniso, mkulima mdogo katika wilaya ya Chongwe karibu na mji mkuu wa Lusaka, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa ukame huo umekuwa jinamizi, kwani alipoteza mamia hekta za mazao kama mahindi na mboga za aina mbalimbali.
Our fields dried up.
Mashamba yetu yalikauka mwezi mmoja. Hatukuweza kupata chochote kutoka kwa pembejeo zote ambazo tuliwekeza kidogo katika mbegu na kazi, na pia mbolea pamoja na mahitaji mengine yote ambayo huja na kilimo.
Rais wa Zambia Hakainde Hichilema alisema hivi karibuni kwamba hali mbaya mabadiliko ya hali ya hewa na hali ya El Nino imesababisha hatari kubwa kwa usalama wa chakula kitaifa pamoja na maji kwa ajili ya usambazaji wa nishati. Ziara ya wajumbe wa Umoja Mataifa inafuatia tangazo la hivi karibuni la Rais Chilema la kwamba kuna hatari ya janga la kitaifa, wakati wilaya 84 kati ya 116 za nchi hiyo zimeathiriwa na ukame wa muda mrefu. Mzozo huo unaweza kuwa na athari wa kikanda, kwani Zambia ni muuzaji mkubwa wa mahindi katika kanda zima.
Asante sana DJ kucheza wimbo wangu. Thank you Mr. DJ Patrick. Unajua hapa tunakumbushana tu, haya nayo unayakumbuka ukiwa
vizuri sana. Nikiwa nyumbani wakati huo Ivan Chakachaka ndipo kabisa alikuwa anavuma kweli kweli. Aha. Na wimbo huo ulikuwa ukipigwa kwenye club mara nyingi sana.
Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaweza kupata ngoma hizi katika matangazo haya na mengine ya baadaye, hasa katika VOA Express. Twende wapi Patrick?
Tunakwenda nchi jirani ya Afrika Kusini, sababu Ivan Chakachaka na ni kutoka kule Afrika Kusini. Tunakwenda Msumbiji BMJ, ambapo kumetokea maafa makubwa ni takriban watu 100 walifariki wakati boti iliyokuwa imejaa ilipopinduka na kuzama karibu na pwani ya Msumbiji Jumapili jioni. Redio ya serikali ya Msumbiji na ripoti ikinukuu maafisa wa eneo hilo. Taarifa zinaeleza kwamba wengi waliopoteza maisha yao walikuwa wanaelekea kwenye kisiwa kidogo kutafuta matibabu baada ya mlipuko wa kipindupindu kukumba vijiji vyao. Ripoti ya Charles Mwangiro kutoka mjini Maputo huko Msumbiji inasimuliwa hapa na wewe mwenyewe BMG Muridhi.
Afisa msimamizi wa jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Nampula, Silveiro na Uito, alinukuliwa na Radio Mozambiki siku ya Jumatatu akisema kwamba waliokuwemo ndani ya boti hiyo, hasa wanawake na watoto, walikuwa wakisafiri kutoka kaskazini mwa wilaya ya Lunga kuelekea kisiwa kidogo karibu na pwani kinachojulikana kama kisiwa cha Msumbiji. Alisema abiria hao 130 wanadaiwa kukimbia kutokana na kutopewa taarifa kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu na walielekea kisiwani humo kutafuta huduma za afya. Na Uwaito alisema timu za uokoaji zimewapata manusura 12 na zilikuwa zikiwatafuta wengine, lakini hali mbaya ya hewa baharini ikaifanya shughuli hiyo kuwa ngumu zaidi. Anasema mazishi ya waliopoteza maisha yao yanaendelea kufanyika. Anasema tunajua kuwa kwa sasa kisiwani humo na wilayani hapa bara kuna takribani mili ya 40 ambayo imewasili. Mwandishi mmoja wa habari anauliza, kwa hiyo mazishi tayari yameanza kufanyika kwa mfano kisiwani? Ndiyo, anasema tayari wako makaburini. Kulingana na Nauwito, mili 91 kati ya hiyo ilipatikana siku ya Jumapili na mingine 6 mapema Jumatatu. Tangu mwezi Januari mwaka huu, Msumbiji imekuwa ikipambana na mlipuko hatari wa kipindupindu katika mikoa yake ya kaskazini, mzozo wa kiafya ambao pia umeathiri nchi jirani kama vile Malawi na Zambia. Katibu wa jimbo la Nampula, Jay Meneto, aliambia Sauti ya Amerika katika mahojiano kwa njia ya simu kwamba kuna uwezekano kuwa boti hiyo ilipigwa na mawimbi makali, lakini pia ilikuwa imejaa kupita kiasi na haikufaa kubeba abiria. Anasema yote hayo yalitokana na taarifa potofu kuhusu kipindupindu, lakini watu walikuwa wakiepuka tu kipindupindu na kukimbilia kwenye mashua hii, na kulikuwa na watoto wengi. Kwa hiyo kulikuwa na msongamano wa watu katika boti hii, na pia kwa sababu haikuwa tayari kubeba abiria iliishia kuzama na kuleta hali hii ambayo mkoa mzima unajuta. Usafiri wa boti ni maarufu mno nchini Msumbiji, ambayo ina miundombinu mbovu ya barabara. Ajali kwa bahati mbaya ni za kawaida katika mito ya nchi hiyo, maziwa na pwani ya bahari ya Hindi, hasa kutokana na boti ambazo hazikidhi viwango vya usalama au kubeba abiria wengi kupita kiasi.
Sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Shambulio la kombora mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo liliua wanajeshi watatu wa Tanzania ambao walikuwa katika kikosi cha SADC kilichopelekwa huko kusaidia wanajeshi wa serikali ya DRC kupambana na waasi wa M23, maafisa walisema. Kikosi hicho cha SADC kilipeleka wanajeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini mwezi Desemba kusaidia serikali ya Kinshasa kudhibiti tena maeneo yaliyotekwa na waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo. Na majaji nchini Afrika Kusini leo Jumanne wataamua ikiwa rais wa zamani Jacob Zuma ataruhusiwa kugombea kwenye uchaguzi wa Mei. Zuma, ambaye anawania kwa tikiti ya chama cha upinzani, alikata rufaa dhidi ya uamuzi wa maafisa wa tume ya uchaguzi waliomkatalia kugombea kutokana na kupatikana na hatia mwaka 2021. Na mamilioni ya watu kote Amerika Kaskazini ikijumuisha Mexico, Marekani na Canada walitazama juu Jumatatu kujionea tukio lisilo la kawaida la kupatwa kwa jua, baadhi wakisherekea kwa shangwe, muziki na hata kufunga ndoa. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema Jumatatu kwamba tarehe ya uvamizi wa ardhini ukilenga mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa imepangwa, lakini bila kutaja ni lini. Hayo yalijiri huku White House ikisema wapatanishi wake mjini Cairo walikuwa wamewasilisha kwa wanamgambo wa Hamas pendekezo la mpango wa kusitisha mapigano na kuachiliwa kwa mateka. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron atakuwa mjini Washington leo Jumanne kwa mazungumzo na mwenzake wa Marekani Antony Blinken kuhusu vita vya mashariki ya kati na Ukraine. Cameroon atashinikiza uchunguzi kamili wa haraka na wawazi kuhusu shambulizi la anga la Israeli wiki iliyopita ambalo liua wafanyakazi saba wa misaada huko Gaza, wizara ya mambo ya nje ya Uingereza ilisema katika taarifa. Na jaji mmoja wa mahakama ya rufaa ya New York amekataa ombi la rais wa zamani Donald Trump la kuchelewesha kesi yake ya jinai iliyopangwa kusikilizwa Aprili 15 wakati akipambana kuondoa kesi hiyo kutoka Manhattan huko New York. Uamuzi huo ulitolewa Jumatatu, wiki moja kabla uteuzi wa jopo la mahakama kuanza.
Na kwa hizo ripoti tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hayo, upande wa pili tumekuwa naye Dadi Balawe kama mwelekezi wetu, msimamizi mkuu Hadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunakutakieni siku njema kutoka Washington DC. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa heri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Msaidizi wa waziri wa mambo ya nje wa masuala ya idadi ya watu, wakimbizi na uhamiaji Julieta Vols-Noyes hivi karibuni alielekea Ethiopia na Chad na kukutana na maafisa wakuu wa serikali, viongozi wa misaada ya kibinadamu na wakimbizi ili kujadili kuongezeka kwa migogoro ya kibinadamu na uhamiaji Afrika ya kati na mashariki. Wakati wa mkutano wake na waziri mkuu wa Chad Success Masra, msaidizi huyo wa waziri Noyes alitangaza zaidi ya dola milioni 47 za msaada wa kibinadamu kwa Sudani na nchi jirani. Kiasi hicho cha fedha kinafanya jumla ya usaidizi wa masuala ya kibinadamu wa Marekani kwa watu wa Sudan na nchi jirani kufikia dola za Marekani milioni 968 kuanzia mwaka wa fedha uliopita. Marekani ndiye mfadhili mkuu wa misaada ya kibinadamu katika kukabiliana na dharura ya Sudan. Sasa tumejitolea kufanya kazi na wanachama wengine wa jumuiya ya kimataifa kusaidia kupunguza mateso ya wakimbizi zaidi ya milioni moja waliolazimika kukimbia makazi yao na kutokana na ghasia, huku wengine wakifika kila siku kama nilivyoona wakati wa ziara yangu. Ethiopia na Chad zinatekeleza majukumu muhimu katika mwitikio wa Sudan na juhudi pana za kibinadamu, amesema msaidizi wa waziri Noyes. Toka mapema 2023, Ethiopia imepokea karibu wakimbizi 50,000 kutoka Sudan wakati wa machafuko makubwa katika pembe ya Afrika. Usaidizi wa Ethiopia kwa watu waliokimbia makazi yao bado ni muhimu sana. Serikali ya Ethiopia imefanya kazi kwa karibu na watendaji wa masuala ya kibinadamu ili kuanzisha maeneo mapya ya wakimbizi na kutoa msaada muhimu wa kuokoa maisha kwa maelfu ya wakimbizi wapya wanaowasili. Msaidizi wa waziri Noyes alielezea shukrani za dhati za Marekani kwa ukarimu wa watu na serikali ya Chad katika historia yao ndefu kama nchi inayohifadhi wakimbizi. Hivi karibuni Chad imekabiliana na changamoto kubwa ya kuwapokea wakimbizi nusu milioni na zaidi ya 100,000 waliorejea katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja. Tunabaki na nia thabiti ya kusaidia watu walio hatarini wa Chad, haswa zaidi ya wakimbizi milioni 1.1 na wanaotafuta hifadhi. Programu zinazoungwa mkono na Marekani zitasaidia ulinzi, makazi, maji na usafi wa mazingira, elimu na zaidi kwa wakimbizi, jumuiya zinazowahifadhi na wengine walioathiriwa na mgogoro wa Sudan. Kuzuia njaa na maafa ya muda mrefu nchini Sudani kutahitaji kusitishwa kwa mapigano na ufikaji usiozuiliwa wa kibinadamu, alisisitiza msaidizi wa waziri Noyes. Sisi Marekani tumejitolea kufanya kazi na serikali ya Ethiopia na Chad na washirika wa kimataifa na ndani kutoa msaada wa kunusuru maisha kwa mamilioni ya watu walioathiriwa na mzozo mbaya wa Sudan. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.